Boktips live med Knut Gørvel. Dagens gjest er Peter F. Strassøger.
Peter Strassøger er en av våre mest talentfulle forfattere. Han debuterte for 10 år siden med romanen Stasia, som han fikk Tarjei Vesaas debutantpris for. Og i fjor så ble han nominert til Nordisk Råds litteraturpris for ungdomsromanen Alexander den Store. Og nå i vinter er han aktuell med en av årets sterkeste romaner om stein og jord. Ta godt imot Peter Strassøger. Hei,
hallo.
Velkommen. Ja, det er som sagt en fryktelig sterk roman, og den handler om krigen, men det er jo litt spesielt i disse dager å snakke om en sånn bok, så vi får prøve å se hvordan det går.
Ja, men, du...
Det handler ikke om Ukraina og Russland, men det handler om 2. verdenskrig. Så fortell, hva slags bok er dette?
Ja, det er, jeg er for så vidt glad at jeg avslutter boka før denne krigen brøt ut, og på mange måter blir vrengbildet på krigen sett på nytt. Men det her er også en bok om min bestefar, som var NS-medlem og frontkjemper i Russland. Vervet seg når han var par 20 for Hitler. Og ble skadet på fronten, kom tilbake og bygde seg opp igjen. Han var en fabrikkeiersønn fra Bryne og bygde opp igjen sin egen fabrikk. Han ble liksom utstengt fra familien, men han klarte seg. Men kom nok aldri over krigen, så i sine gamle dager så skrev han et skriftemål, som han kalte det, en tekst.
Ja, skriftemål betyr jo vanligvis vel at du... skrifte på en måte, men, ja. Men dette er litt annerledes. Også.
Ja, jeg mener jo, det kan jeg jo forstå som en forsvarstale.
Forsvarstale.
Som han på 80-tallet kanskje satt og skrev for å forklare sin historie og ta et oppgjør med den fordømmingen han mente disse NS- og frontkjemperne var litt utsatt for. De kjemper en gode sak mot bolsjevismen som vi fortsatt gjør i dag. Så han ville komme med en motfortelling til sine barn og etterkommere, men også til at det skulle være en kilde til historikere for ettertiden, at hans fortelling skulle komme frem. Og dette fant vi, for det er jo kanskje 15 år siden eller noe sånt, og da begynte jeg å interessere meg litt nærmere for denne
fortellingen. Ja, for dette er altså din morfar, men når visste du selv at han... hadde gjort disse tingene?
Jeg har vel alltid visst på en eller annen måte at han var, hadde vært kjempet for nazismen. Det har liksom aldri vært noe hemmelig, sånn sett. Det er bare det at detaljene visste jeg aldri helt. Og det ble liksom litt nødvendig for meg å finne ut hva jeg konkret hadde vært med på, og hvordan var det mulig at han gjorde sånn som han gjorde. Kunne jeg gjort det? Hva er det her, dette her? Og da var det ganske nyttig at han hadde faktisk skrevet sin fortelling om dette. Og i begynnelsen så synes jeg jo det her var jo et fantastisk skrift, og han var jo en veldig belest, belært mann, hadde med bokhullen sin full av filosofibøker. Så jeg tenkte han hadde kommet et stykke videre fra denne enkle ungdomsfascismen som han ble fascinert av når han var 14-15 år, og så vervet seg når han var par 20. Så jeg, i begynnelsen tenkte jeg at dette var faktisk ganske et bra skrift og en viktig kilde, men etter hvert så jobbet jeg med det over noen år og sjekket ut andre kilder og reiste til Russland selv for å se hvordan det hadde vært, og så så jeg at det var ganske mange hål i det skriftemålet, det var ganske mange ting jeg hadde utelatt, så egentlig var det på en måte et forsvarstale.
Ja.
Og det var ikke så godt.
Og det, hvis vi går litt tilbake til da han var ung der også, så du begynner jo med det at med, det var jøder i nabolaget, og også hans omtale av dette også på en måte en sånn ufarliggjøring. Men så beskriver jo du hvordan, altså skjebnen til veldig mange av de jødene som da var i hans nabolag. Fortell litt om det.
Ja, det jo et kapittel som jeg kaller et utelatt kapittel, for han nevner at i oppveksten sin fantes det også jøder, og jeg var venn med noen av de, og det var deg og deg, en sånn urmarkerfamilie på Bryne som heter Becker, og sa at vi hadde ikke noe imot de, de var jo Guds utvalgte folk, og så lekte vi med de. Som var en sånn tilforlatelig barndomsskildring, og så skulle de banke han ene en gang, fordi han hadde sluppet under religionsundervisning, men så forklarte han at de måtte gå hjem til sin egen far og lære religionsundervisning av han, og det var mye strengere, så da hadde de respekt for han. Så det var en sånn morsom barndomsanekdote på en vis, men så ser du litt nærmere at det han skriver senere, når han kom inn på dette med holocaust, at dette visste vi ingenting om, og så begynner han å relativisere det litt sånn at ja, men de var fiender av staten, og vi så på dem på samme måte som britiske fiender, så det var ikke... Så han begynner liksom å se... Ja, det vi i dag forstår som litt sånn whataboutism, eller... Mm. Men så for meg nå, sant, jeg er jo ikke vokst opp i den tiden, men det, tenker jo at holocaust er en kjerne i 2. verdenskrig, og så var det bare å google disse navnene, og så ser du jo at nesten samtlige den familien ble utryttet i Auschwitz. Mm. Og det kunne han også ha funnet ut av når han skrev dette her på 80-tallet. Og det er der disse historiene begynner å bli uhyggelige. Og det samme er med at han var med å beleire Leningrad. Dette er jo en...
Ja, fortell litt om... Altså, i disse dager så ser vi hvor ille krig kan være. Mm. Men det er klart Leningrad, liksom, det er... nesten utenfor vår fatteevne. Kan du fortelle litt om liksom, katastrofens omfang der?
Mm. Ja, de ble jo beskrevet som en av de største katastrofene, menneskelige katastrofene i under 2. verdenskrig. Mm. Og det sier jo litt. Og det er jo hyggelig når de nå sier de skal omringe Kiev og sulte den ut og bombe den i hel fra en aggresjonskrig. Og det var jo akkurat det samme som skjedde på andre siden, altså at Tyskland gikk til en aggresjonskrig mot Sovjet, og Leningrad var, altså St. Petersburg nå i dag, omringet de, og da var egentlig taktikken å svelte ut hele byen med noen millioner innbyggere, og den ble beleiret i nesten 3 år, og bomba i fille, men det var sulten som tok liv av flest og opp i underkant av 1 million sivilister og mange flere militær som ble drept av den beleiringen, The Siege of Leningrad.
Og dette var din morfar, på en måte han beskriver det helt, eller ikke akkurat nøytralt, men jo ganske nøytralt at dette opplevde han som om han ikke har vært en del i mange av de tingene som disse soldatene bedrev.
Ja, og ikke sant? Han beskriver hverdagen i skyttergravene fra sin side, sånn som han opplevde det, og da sjekket vi til kilder, og det stemte jo veldig godt overens med det. Og det er ingenting galt i det, tenker jeg, at han skriver hvordan det var for han, og på den tiden at han ikke da tenkte så mye på det som skjedde inne i byen. Mm. Men når han er som voksen, gammel mann og skriver noe, da burde du kanskje tenker jeg da, at ja. Ja, hvem er de som var på innføre da? Kan du ikke offre de en tanke i hvert fall? Men det var... Det stod liksom ingenting om dette. Altså, det var det viktig for meg å gå inn på innsida og begynne og gå på disse minnesmerkene og se og lese, for mange av disse folk altså, de ble oppfordret til å skrive dagbøker på innsiden av byen om for å dokumentere dette, denne krigsforbrytelsen de egentlig ble utsatt for, og det var helt forferdelige fortellinger om å få 125 gram brød til dagen, og hvis du jobber, og så skal du dele det med familien, og da er det sånn, skal jeg få det stykke brød, eller skal ungen, enn noen må dø, ikke sant? Det er en helt umulig moral.
Men det jeg synes også er veldig sterkt, er at du beskriver på en måte, du drar, som det står i boken, til disse områdene, og så ser du etterkommere av de som har dødd, og så videre, og så er det på en måte som om du får dårlig samvittighet, altså en slags sånn, jeg vet ikke, arvesynd kanskje feil begrepp, men det på en måte som om du ansvarlig for dette også. Det, har du følt det på en eller annen sånn måte?
Ja, det jo vanskelig spørsmål, for på en måte så du inne på noe, for at det jo det som var kanskje litt av drivkraften for det for meg, å føle at på en måte vil jeg forsvare han og forstå han som et menneske, men jeg ville også ta avstand fra den ideologien han sto for. Og så var det liksom dette rare ittsløpet, det som folk kaller arvesynd, og at barn tar på seg skyld og for det foreldrene sine har gjort, og det å gå videre til barnebarn. Elementuelt, så må vi ta det opp som et forsvar, ikke sant? Så mange blir innbitt forsvar.
Men du beskriver også at du ligner fysisk på han, så har det noe med... Altså, føler du at ja, det kunne vært meg på en måte? Er det noe sånne...
Ja, det jo det jeg tenker. Altså, hvor forskjellig jeg, men det jo ikke noe ondskap i det han... I begynnelsen jo, i utgangspunktet, men han var med på en ondskap i praksis, sitter på, men... Det jo et litterært grep, da, som jeg hørte at jeg ligner litt på han, men og så går jeg rundt i byen 77 år senere, og så har jeg liksom hans trekk, og så møter jeg masse barnebarn til de som var i blokaden, og så en konkret av som viste oss rundt i byen nå, var jo etterkommer. Men det var jo ikke noe sånn klandring, sånn sett, men jeg kjente på litt det der ubehaget, at shit, her er faktisk min beste å være med på, all den enorme katastrofen jeg så her. Ødeleggelsen, det var en masse grav hvor det var
fire. Og den norske legionen var med på mye forferdelig, både av drap og utrenskning, eller i hvert fall, du har en sånn greie på at de kanskje bestefaren din var med på en sånn nedskyting.
Ja, sånn hypotetisk, for det noen kilder, den norske legionen var ikke de som gjorde mest, det var divisjon Nordland som gikk inn i Ukraine faktisk, som var mest litt sett på som en mest krigsforbindelse, men det var noen kilder om at når han var i Pushkin litt sør for Leningrad, da var det en likvidering av mannfolkene i den byen, og så var det noen som rapporterte at den norske legionen var med på det og trakk lodd om å skyte den siste 16-åringen som hadde overlevd. Og det er klart ikke, det står ingenting om i skriftemålet til min bestefar, men det noe med det der, ok, når du først med i krigen og verver deg for fascismen, så er det ikke usannsynlig at sånne ting vil kunne skje.
Men, og du har også en beskrivelse, du ble jo selv født i Østerrike og bodde der til du var 12 eller noe sånt, og i Østerrike så har jo veldig mange hatt besteforeldre som selvsagt var i krigen på det vi kaller feil side da, og har vært ved både Østfronten og andre steder. Men for deg så ble det jo ekstremt sterkt at det kan man jo skjønne, men når du da kommer til Bryne, og så har du en morfar der som liksom har vært på feil side.
Ja, så kom jeg der med mine fire søsken, alle snakket tysk. Det var jo nazisterne som kom. De tyskerne, det var jo sånn, ikke sant? Ja. Det var jo muspulert litt, for det var jo sånn spøken var, ikke sant? Altså, nazi-tyskerne.
Og... Aldri mer 9. april.
Altså... Men ikke sant, bestefar min i Østerrike, han ble tvangsinrullert i Wehrmacht, og han har vært i Stalingrad. Og for en måte var de fleste fra et eller annet involvert på en måte, så det var litt vanskelig å trekke disse skillelinjene mellom de gode heltene og gutter på skauen, og så er det de få onde. De var ikke en av oss.
Nei.
Så kom jeg der, og så var jeg jo etterkommende til en av de. Og jeg opplever det på den tiden som litt sånn urettferdig, liksom, både skal jeg ikke være tyskeren og nazisten, og så i tillegg og etterkommer til en landsviker.
En kvisling også, ja. Ja, det er en bra start på Norges opphold, men det har jo heldigvis gått bra med deg, da. Men hvorfor kaller du det en roman? Altså, hva er det som er fiktivt her, eller hva du skal si?
Ja, det er jo en roman som tar utgangspunkt i kilder, og så tar jeg meg ganske mye friheter med dikte livene inn i... Altså, jeg la jo en karakter av denne Stein som min bestefar, og dikte meg veldig mye av meg selv inn. Det er jo ikke alt som er basert på kilder, så det kunne ikke være en sakprosa-roman, eller sakprosa-bok, selv om jeg kanskje tenkte i begynnelsen at det kunne bli det, men så måtte jeg ha litt det der spillerommet for å dikte, og det er sånn jeg har skrevet i mine tidligere bøker også, men jeg ligger ganske nært ting jeg har opplevd, og så tar jeg meg samtidig og bytter ut innhold i kulissene og scenene, og så bygge ut et følelsesliv, et indre liv da, til denne karen, og brødrene hans og familien. Så det er jo den siste biten når jeg reiser til Russland og blir mer sånn fortelleren, for dette er en barnebarn som forteller om sin bestefar, og så er det en del skildringer og scener fra livet til bestefar som er mye mer fiksjon.
Ja, som du selvsagt ikke kan vite hva han tenkte og så videre, men du har også der fryktelig scene, fordi det er klart soldater, mannlige soldater i krig har jo lyst på kvinner.
Mm.
Og det er også en utrolig guffen scene du beskriver der. Er det bygget på hans egne notater, eller?
Ja, og det var liksom tilforlatelig skrevet, så det virker som om det var ganske vanlig at man skal leide til en dame. Han går i Berlin 41 i SS-uniform, bare litt sånn for å sjekke hvordan det er, og kanskje noen dame, kvinnefolk kan finne der. Og så er det en sånn matriert jødegetto, og så er det hvor folk var apatiske. Og så da bak fronten i Leningrad treffer han en liten gutt som tigger til mat, og så sier han får noen drops, men jeg vil ha gråsesvester, storesøster. Så finner gutten storesøster og sier og da finner han liksom et rom hvor han skal gjøre klar å ha seg med henne, for han hadde hørt at de russiske kvinnene var så frem ifra. Og det liksom, hæ, står det her?
Mm.
Og så skjedde det jo ikke noe, sier han da, for han fikk marsjordre da, men det er bare det at de tingene skjedde, det sier ganske mye om livet til de sivile i bakfrontland, tenker jeg, som kanskje ikke...
Men var det, ikke sant, nå har du har borret i et liv som er, du har prøvd å forstå ham, og det er som du sier, han var ung da han begynte på galeien på en måte, men altså har du, apropos krigen nå da, altså hvordan er det med, hvordan klarer mennesker som han da å være i krigens redsler, og så på en måte etterpå kunne skrive et slags forsvarstale i dette skriftemålet?
Mm.
Altså, skjønner du det, eller hvordan opplever du det som nært til han på et eller annet vis?
Jeg vil jo se på det som en slags bearbeiding, vil jeg tro da.
Ja.
For det var ikke akkurat som de kunne snakke om dette. Det ble jo litt sånn, siden de ble så stemplet utfryst, disse frontkjemperne, kunne snakke med hverandre, ja, og da ble det jo litt sånn, kanskje en ekokammer, men å skrive seg gjennom det, vil jeg tro hadde en viktig effekt. Og på sånn sett så tenker jeg det er bra at han ga det videre, sånn at det kunne bearbeides på nytt etterpå. Og jeg tar det opp og prøver for å behandle respekten, hvis du kan si at han fortjener det. For det synes jeg jo for så vidt det er det. Men å utfylle da, ut fra mitt perspektiv, det som mangler. Så på en måte så er det, det er dette med tausheten etter krigen, sant? Så jeg, at det som skal være så gale på en måte, at man aldri snakket om det. At det jeg tar opp her, burde man kanskje snakket om rett etterpå mens de levde. Men, så jeg begynte å tenke, ja, var det rett? Kanskje at det ikke ble snakket for mye om det heller? Å gjenta konfliktene.
Mm.
Gi de på en måte blod på tannet for å kunne få lov å forsvare seg, jeg vet ikke. Kanskje ting må tale såpass lang tid.
Men hvordan har det vært for deg som er barnebarn? Altså, som du sa, en ting er den østerrikske bestefaren, men nå, hvordan har du bearbeidet? Føler du at du, ja, du er et annet sted nå etter skrivingen av denne boken?
Ja, det vil jeg si. Jeg håper det. Nå har jeg brukt 5 år på denne boka. Så jeg kom til slutten av 30 år, og ikke begynnelsen av 30 år. Neida, men det, for meg det, kan du si det litt enkelt, at jeg hadde nok et annet bilde av han før jeg begynte å lese bok, og skrive boken etterpå. Jeg hadde nok et større hang og behov for å forsvare hans, og den tatt oppgjør med den utenomrettslige fordømmingen mot NS-folk og frontkjemperne, som ble så veldig svart kvitt. Og så ser jeg at da, men den motsvaret er like unyansert. Jeg er veldig glad for å toke det i rundene og sitte at jeg kan faktisk plassere han.
Men det er jo det som er fascinerende i din beskrivelse her, at at du får jo noen nyanser, men det er klart at det virker, altså man blir jo skuffet over det, hans holdning til sitt eget ansvar da. Men dette har selvsagt ikke vært enkelt for deg, men det har vel heller ikke vært enkelt for familien som har opplevd dette på, fra forskjellige ståsted. Hvordan har det, hvordan har de opplevd dette, at du skriver om dette?
Nei, krigen er jo såpass betent at folk er, i familien har jo hatt forskjellige meninger om, om boka. Sånn vil det nok alltid være, tror jeg dessverre, når man skal skrive om nazismen og ta et oppgjør med fortiden, og det er greit når det er liksom litt der ute, men når det er såpass nært, og det er min bestefar eller min far, så er det nok mange som reagerer med det, og det har jeg opplevd selv da, at folk ikke vil, vil dette. Men så har jo også veldig mange støttet det, og tenkt, det her er faktisk ganske viktig at vi går videre med, og sånn som min mor, for henne det var det veldig viktig at for hun var litt sånn imot i begynnelsen, at må du ta tak i dette betente vepsebolet en gang til? Og så hadde vi jo en prosess over lang tid. Nå er det jo veldig lett for å kunne egentlig slippe denne. Hun har båret på en enorm skyldfølelse, og egentlig tog på seg hans skyld i mye større grad enn enn det jeg har. Men det er jo silt ned på meg. Men hun føler jo nok at det var en slags frigjøring også i det her. Og dette er jo ikke noe nytt, det er bare mer detaljert, og så er det fortalt fra mitt ståsett. Det er min skyggen og min bestefar. Så det er på en måte, det er min fortelling.
Men det er jo interessant, man har jo ikke ansvar for sine foreldre, og i hvert fall ikke sine besteforeldre på en måte. Og likevel så ligger det en sånn der, ja, en følelse av på en måte en sånn, litt sånn felles ansvar da. Og jeg tenker nå når det er krig i Europa på en helt annen måte enn vi har kanskje trodd var mulig, så tenker jeg på, det var noen som beskrev de russiske soldatene nå, som jo selvsagt ikke er så populære i vår forståelse, men mange av disse er jo ikke ideologisk styrt, sånn som din bestefar var, men de er utkommandert og er unge som han var. Og blir, altså føler du ikke at altså, den har fått en helt ny betydning, dessverre, denne boken nå, i denne fryktelige situasjonen.
Ja, det er helt utrolig, synes jeg.
Ja.
Jeg tenker på boken min på en helt annen måte nå, etter den aggresjonskrigen fra Russland, og, det der, og dette skillet ja, mellom den menige soldaten i Russland og ledelsen, men også det russiske folket og ledelsen. Det er ikke noe likhet der. At vi ikke er i krig mot russerne. Altså nå sier jeg vi, for det er jo ganske åpenbart at alle her støtter ukrainske sider i det her, og, som er demokrati. Men også liksom strategisk det som skjer, at da russerne bomber dette TV-tårnet rett ved Babi Yar, som var et minnemerke for en av de verste dagene i Holocaust, det er så mange sånne symboler og paralleller som går, og at de skal okkupere kornlagere i Europa igjen, som vil kunne ha enorm betydning for oss, med matsikkerhet og gjødselimport. Så det er en form for krig som er ekstremt uhyggelig, tenker jeg. Og på mange måter er det, ligner den, men det er noe helt annet likevel. Men det er liksom samme sted. Så jeg tror den aggresjonen nå, den har jo historie tilbake til 2. verdenskrig da.
Men det jeg har tenkt på tidligere, og jeg synes jeg ble minnet om det med din bestefars historie der, er at på et eller annet vis, sånn som man kan se i dag da, i Ukraina, at liksom, folk tar til våpen og egentlig, altså de kjemper for en sak og en ideologi på en måte, og det tross alt tenkte jeg at det kunne være. Jeg synes det var bedre å være en frontkjemper som er villig til å dø for feil ideologi, da, enn å være en NS-utnytter bare i Norge. Som, altså, ikke sant? Har du tenkt noe på det at han risikerte tross alt livet for sin sak, da, selv om den var feil ut fra vårt ståsted?
Ja, jeg tror ikke helt spørsmålet, men han gjorde jo det. Altså, han
jo, men poenget om det en liten trøst. At,
ja, sånn, ja.
Jo, men han har risikert livet for en dårlig sak, men
ja.
Det mange som i Norge under 2. verdenskrig var på feil side og hadde et rolig, fett liv uten å ta noen sjanse for seg selv. Da.
Ja, ja. For så vidt det jo det han
alt satser. Alt relativt.
Men sant, han satser på det han trodde på. Og for han var det helt åpenbart at nasjonalt selvstyre gikk via Tyskland og mot bolsjevismen. Men så hadde han en lillebror som var ett år yngre. Han reiste til England.
Og der må du nesten fortelle den utrolige, fantastiske historien når han kom hjem og faren, altså din oldefar, spør han om relasjonen der. Kan du fortelle det?
Den siste scenen?
Ja.
Ja, han kommer hjem fra fangenskap i 49. Dette er jo litt mye fiksjon da. Ikke helt belegg for dette, men jeg vet han ble utestengt for
familien. Den er veldig bra.
og så sier faren, møter opp på døra, han vil hjem igjen, vil inn i denne fabrikken. Det er en ganske stor industrifamilie på Bryne, det her. Så sier faren nei. Og så snakker de om krigen, så spør faren hva når broren, jeg husker ikke hva han kalte han i boka, men når lillebroren...
Lillebroren er på de allierte side i England, liksom.
Ja, hvis han hadde... Hvis du hadde truffet han bak fronten, han var bevepnet, ville du skåte han? Og så sier Stein da, nei, det er jo helt usannsynlig, vet du hvor stor fronten var det, og jeg var på øst, han var på vest, men tenk hvis, sier faren, ville du skåte han? Sier nei, men da ville du bli stilt for riksrett og drept, ja. Og så sier faren, han ville skåte deg.
Ja. Og det, så sterk er denne boken. Altså, vi lever i en litt fryktelig tid, men det er en utrolig viktig roman og bok. Så om stein og jord, tusen takk, Peter Strassegger.
Boktips. En podcast fra Cappelen Damm.